Roja pêşemê li navçeya Kercew sa Batmanê di teqînek de 7 leşker hatin kuştin. Vîlayeta Batmanê danê sibê bi daxuyaniyek ragihand di encama kemîneke bi peqemenî li ser rêya wesayeta leşkerî hatiye teqandin, 7 leşker hatine kuştin. Vîlayet dibêje êrişa ser wesayeta leşkerî ji aliyê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ve hatiye kirin. Piştî êrişê li deverê operasyoneke berfirehşî hatiye destpêkirin. Rayedarên dewletê li dijî êrişê daxuyaniyan belav dikin û behsa tolhildanê dikin. Cîgirê serokê AKP Numan Kurtulmuş li Wanê di daxuyaniyek de got ev êriş li dijî mirovahiyê ye. Her wisa ev êriş li dijî hizûr û ewlehiya gel hatiye kirin û êrişkar wê hesabê bidin û herêm jî ji êrişên terorê debê rizgar kirin. Balyozxana Anqereyê jî li dijî êrişa Batmanê daxuyaniyek nivîskî belav kir û êrişê şermezar kir. Ji aliyê dinêva Wezareta Karê Navxwe ragihand ku berpirsê Herêma Mardînê ê PKK Cuma Mardîn Mehmet Said Suer di encama operasyonek de hatiye kuştin. Wezaret dibêje Suer di lîsta sor a dewletê dabû û 4 milyon lîre pere danîbûn serê wî. Wîlayeta Amedê jî bi daxuyaniyek nivîskî ragihand ku ji bo girtin an jî kuştina rêvebirên PKK û endamê wan li cê û hênê operasyoneka berfireh hatiye destpêkirin. Ji bo operasyonê li 64 gundên her du navçeyan qedexa çûn hatinê jî hat îlan kirin.
Hecî Cem Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.